ናይ መላ ላቲን አሜሪካን ካሪቢያንን ብፁዓን ጳጳሳት ቤት መኽረጉ ባይዋና ጽሓፍቲ ኣኼባ ኣብ ኮሎምቢያ ርእሰ ከተማ ቦጎታ እቲ ኣብ 2007 ዓመተ ምህረት ወርሒ ግንቦት ኣብ ብራዚል ከተማ ኣፓሬሲዳ ናይ ላቲን ኣሜሪካን ካሪቢያንን ብፁዓን ጳጳሳት ጉባኤ ደቂ መዝሙሩን ልኡኻትን ጎይታና የሱስ ክርስቶስ ብዝብል ኣርእስቲ ተመሪሑ ዝተኻየደ ሓምሻይ ሓፈሻዊ ጉባኤ ዝሃቦ መምርሒ ኣስፎቶ ወንጌል ኣብ መላእ ላቲን ኣሜሪካን ካሪቢያንን ከይዱ ዝግምግምን ኣፈፃፅማኡ እንታይ ከም ዝመስል ዝምልከቱ ኣኼባ ካብ ቅድሚ ትማል ጀሚሩ የካይድ ከም ዘሎን ክንገር እዛ ኣኼባ ቃል ኣምላኽ ኣብ ሂወትን ተልእኾን ቤተ ክርስትያን ብዝብል ርእሰ ጉዳይ ተመሪሑ ካብ ዕለት 5 ጥቅምቲ ክሳብ ዕለት 26 ጥቅምቲ 2008 ዓ ም ኣብ ቫቲካን ዝተካየደ መበል 12 ሓፈሻዊ መደበይና ሲኖዶስ ብፁዓን ጳጳሳት ዘፅድቆ ናይ ፍፃሜ ሰነድ መሰረት ቅዱስ ኣቦና ቃል እግዚኣብሄር ብዝብል ርእሰ ጉዳይ ዘቕረብዎ ምዕዳን ድሕረ ሲኖዶስ ኣብ ላቲን ኣሜሪካን ካሪቢያንን ንመደብ ኣስፎቶ ወንጌል መምርሒ ምዃኑ ዘነፅር ኣኼባ ከም ዝኾነ ሲር ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ።